piemērs ir vienīgais veids, kā mācīt. Un mēs bieži vien domājam, ka tas, ko mēs bērniem pasakām, ka tas būs tas, ko viņi darīs, īstenībā viņi tikai kopē mūs.
Mēs tiekamies ģimenes studijā. Darbdienās pēc trījiem.
Labdien, man sauc Mairidz Notiņa, un šodien dodos ciemos pie uzturu speciālists Ineses Siksnes. Ines dzīvo Rīgas pievārtē, Mārupē, un es zinu to, ka Inesei patīk gatavot, un ka viņa šodien gatavos kopā ar savu 11-gadīgo meitu. Nu tad pārējais jau, tad, kad tiksimies. Jā, gaismas šodien pietiekami, bet par plānu mums vispār tagad ir jāvienojās, jo mums Labi. Vajadzētu kaut ko par jums uzzināt,
Labi.
Kaut ko arī pagatavot raidījumu laikā, ar ko mēs varētu sākt.
Paralēli tad gatavošanai virtuvē vienmēr viss labās sarunas noteikti, vai ne?
Labi, dodamies uz virtuvi.
Mums nāk interesanti līdz daži.
O, jā, tas viens interesants ir tāds raips, kā viņi sauc?
Tā ir marmorita. Un mums ir vēl viens līdzīgs, ir tās pats radinieces, un to sauc ebonita. Abi ir ielas skaķīši izglābtie, bet ļoti veiksmīgi iedzīvojušies, dzīvojās gan iekšā, gan ārā, mums viss tiek kontrolēts šajā rajonā.
Nu, bet es saprotu, tā nav nejaušība, ka dzīvnieki jūsu mājās, vai ne?
Dzīvnieki, nu, man vienmēr ir gribējies. Man gan kaķis, jā, laikam ir visu laiku bijis kaut kāds. Ir bijis arī suns arī šajā mājā, jo šī ir vecmāmiņas māja, kurā es šobrīd dzīvoju, bet suni tagad mēs īsti nevaram atļauties laika trūkuma dēļ, tomēr pārāk maz esam uz vietas, lai varētu tikt galā ar suni, bet kaķi, kā redzams, ir pašpietiekami.
Nu jā, par tiem dzīvniekiem es prasīju, jo es tā saprotu, ka jūsu pirmā profesija ir saistīta ar dzīvniekiem kaut kādā
negluži.
Ziņā.
Negluži. Es iesāku studijas veterinārmedicīnā, jo man likās, ka tā varētu būt tā lieta, ko es varētu gribēt darīt, un tur bija arī daļa šī te par pārtiku un pārtikas drošību. Un manas šobrīdējās darba vietas direktors bija tas, kurš atvērtajās durvīs Jelgavā tieši stāstīja par šo pārtikas drošības daļu, un man likās ļoti interesanti, un rekā tie ceļi sagrozās pēc tam, kad mēs šobrīd strādājam kopā.
Tas nozīmē viss, kas saistīts ar cilvēku uzturu. Tās ir tas Jā. Jūsu lauciņš, kurā šobrīd darbojaties.
Jā, man gan tas varbūt tas klasiskais scenārijs, ko mēs iedomājamies par uzturu speciālistu, tad tās būtu individuālas konsultācijas, un tāds darbiņš man ir tā kā drusku no citas puses, jo es pamatā strādāju tikai ar pētījumiem, tad lielākā apjomā skatāmies, ko tad cilvēki ēd un kā mēs varam Latvijas iedzīvotājus pasargāt, gan runājot par dažādām pārtikas piesārņotājiem, gan citām lietām.
Nu, bet jums pašai lielākais atklājums pētot šo lauciņu?
Katru dienu. Nē, nu, pašai atklājums, nu, grūti teikt, mēs šobrīd esam tikko kā svaigi publicējuši programmas augļu skolā izvērtējumu, tad institūtā Bioru. Mēs jau esam atbildīgi par šīs programmas novērtēšanu, un tagad bija pagājušas periods 5 gadi, ka bija jānovērtē, un īstenībā tā ir tā interesantā daļa, ka mēs varam kādā ilgtermiņā skatīties, kas tad mainās, nevis tikai punktā A, un tas arī viss, bet skatāmies garākā periodā, un šeit priecē tas, ka bērniem mazliet pieaug šis te augļu un dārziņu patēriņš, tomēr mēs vēl esam tā līdz tam, lai nodrošinātu to, kas mums būtu nepieciešams.
Nu, līdz tām piecām devām, kas tā kā būtu
Līdz tām piecām porcijām dienā, jā, jo mēs šeit runājam, es saku, palielinājums, jā, un priecājos par to, bet īstenībā tas ir šausmīgi no otras puses, jo mēs nesasniedzam pat daugļus un dārziņus katru dienu. Šeit nav runa par piecām porcijām dienā, šeit ir runa par dienu skaitu nedēļā. Tātad bērni mums šobrīd ēda tikai 6 dienas nedēļā svaigus augļus un dārziņus. Līdz porcijām mums vēl ko augt.
5 porcijas, ja jūs teicāt,
jā.
Tad cik tad tādam bērnam? Nu, piemēram, tūlīt es saprotu, jūs meita ar pievienosies, jā. Jā? Tādai 11 gadniecei, cik tad vajadzētu dienā apēst?
Teiksim tā, uz pieaugušo cilvēku mēs rēķinām, ka tiem būtu jābūt tiem 400 gramiem, bērnam būs mazliet mazāk, bet nu, arī mēs rēķinām, lai vieglāk un saprotamāk saskaitīt, ir tātad viens vidējs burkāns, tie būs tie 80 grami apmēram, tātad 5 burkānu dienā, ja tikai burkānos, bet ideālā variantā, protams, ka mums katrs no tiem produktiem ir cits, ka mēs neieciklējamies tikai uz vienu. Tas varbūt arī kādā savā reizē tas banāns. Lai cik ļoti mēs mēģinām, protams, popularizēt vietējo, bet nav mums visu sezonu pieejami šie te augļi, kuriem bērniem garšo, protams, labāk nekā dārziņi. Bet tā dažādība, tas jau ir tas interesantais, ko var katrs savā ikdienā ieviest. Un atbilstoši, protams, gan finansiālajām iespējām, gan laika iespējām, gan savām zināšanām, bet tomēr mēģināt katru dienu varbūt tās kādu mazu izaicinājumu pielikt klāt un pagaršot kaut ko neparastāk, piemēram, kolrābi, kas mums arī šodien būs kā salātu sadaļa.
Nu, re, kā, es jau tā cerēju, ka kaut kas no augļiem un dārzeņiem varētu būt.
Jā, mums gan ir īstenībā paredzēt šodien taisīt tādu, es to nevarētu nosaukt par biroja darbinieku ēdienu, pilnīgi noteikti, nē, tas būtu vairāk tāds brīvdienu variants, kad ir kārtīgi ārā pastaigāts un pakustēts, mēs gatavosim tā saukto ganu pīrāgu. Latviešu versijā tas būtu kartupeļu un maltās gaļas sacepums, tās ir lietas, kas, protams, bērniem arī garšo šobrīd tā, ja man jānorobežojās no tā, kas bērnam garšo, es, protams, kā uzturu speciālis teiktu, ka vajadzētu tomēr bērnam arī kaut ko graust klāt, bet to graužamo klāt mēs liksim tad ar salātiem un kolrābi kā graužamo daļu, bet tad, protams, kad svarīgi ir, ka ne viss mums ir samalts tādā iespējami smalkākā konsistencē, tad bērniem parasti patīk, ka viss ir jau tāds mazāk darba jāiegult ēdot, jo ēšana principā arī ir darbs. Bet jā, tātad mums būs gan pīrāks, kas ir vairāk tāds tiešām brīvdienu sātīgs ēdiens, bet ziemas periodam un augstam laikam nav nevainas.
Nāks laikam palīgā, jā. Una, skaidrs, varam iepazīties. Es jau zinu, kā tev sauc. Mēs tikko par tiem augļiem un dārziņiem runājām. Tad es to pašu, ko tavai mammai jautāju, cik ir tās 5 portijas, cik tavuprāt vajadzētu dienā apēst?
Nu, es zinu, ka es personīgi neapēdu tās visas porcijas, man nesanāk.
Nu, cik sanāk dienā, nu, piemēram, šodien? Skolā noteikti bija pusdienās kāda salātiņa vai kaut kas tam līdzīgs?
Salātos kaut kādi burkāni un kāposti.
Bet garšo tev tie salāti?
Jā, turklāt ir arī kaut kāds etiķis, kas piedod tādu uz kāpumu drusciņu.
Un mājās, ko tu vislabprātāk no augļiem un dārzeņiem?
Mājās, ja parasti ir mangos, labprāt apēdu. Vasarā man ļoti zirņi garšo, un arī dārzā, kad nolas pupas un uzvāra dzeltenās, tās arī ir ļoti garšīgas. Burkāni arī, viņi, tad, kas bija slimi, man ļoti gribējās burkānus. Kolrābis arī ir ļoti garšīgs salātos un viss kaut kur citur.
Vienkārši tāpat arī.
Jā, jo reku jau viens tieši, man liekas, kolrābis tikam izots, jā.
Mēs ļoti bieži izmantojam viņu, pat nevienmēr salātos, bet vienkārši graužam tad, kad ir jāgaida pusdienas vai vakariņas vai kas nu kurā brīdī, ļoti ātri pazūd. Šo es rekomendēju kā uzkodu īstenībā visās mājās. Varbūt daudz baidās no tā izskata, viņš tāds zarainis izskatās, vai ne?
Tāds, nu jā, viņam ir tā kā tādi, jā.
Un tad vēl ir divās krāsās, gan zaļi, gan lilā, ap divu garšo līdzīgi. Jāskatās vienkārši, kurš izstās tāds drusku svaigāks, svaigāks un sulīgāks. Man ļoti patīk, ka viņi ir ļoti sulīgi.
Es jau arī varu pagraut, vai ne?
Protams, obligāti.
Jā, starp citu, kraukšķīgs.
Jā.
Un tagad, kad, piemēram, nav ļoti liela izvēle, tad tas kolrābis ir ļoti
Jā, nu šitie nav latviešu vairāk kolrābi. Es saprotu, ka ar kolrābiem arī programmā augļu skolē ražotājs teica, ka viņiem nesot tik labi tā raža bijusi, un arī laikam tā cena nav tik izdevīga, ko piedāvā programma, lai viņi šo te produktu gan griestu, gan sadalītu. Viņš, protams, ir nu, lielāks nekā tā 100 gramu porcija, līdz ar to ražotājiem jāiegulda drusciņu darbiņš ir tajā, lai varētu šādu produktu vispār piedāvāt. Bet man kā gribētos, lai viņš vairāk tiek iekļauts gan kāls, gan kolrābis, jo kā graužams gan zobiem labi, zobārsts priecīgs, jo tad mums arī šeit notiek asins rite aktīvāka, darbinam muskuļus. Un šeit nav daudz kaloriju. Šis kā našķis nav vienmēr jāēd burkāns, jo parasti visiem liekas, ka tad uz galda, ja jau dārzeņu, nu tad burkāns graužam. Burkāns apnīk, jebkas apnīk īstenībā ilgtermiņā, un tad šādas lietas pakombinējot, un arī ļoti foršas salātos rīvējās. Tiem, kam negaršo, piemēram, selerijas vai rutki liekas par stipru, šis ir daudz, daudz maigāks variants.
Bet pie garšas tomēr ir jāpieroda.
Mums vecmāmiņa mēdz darīt tā, ka viņa parasti arī mizoja kaut ko vai nu sautējumam vai kam, un tad viņa ar nazi, nevis tā kā rīvēja, bet ar nazi tā kā sakasīja, un tad viņš bija tāda viegla putriņa, un mēs visi stāvējām rindā pēc šādas uzkodas. Varbūt, jā, tas ir, protams, ka ģimenes pieredums, Bet nu, arī tas mirklis, kad tu aizēji veikalā un tev ir tā izvēle milzīgā, kas mums šobrīd ir. Nu, es teiktu, ka nav viegli, ja tev nekad neviens nav tādu produktu rādījis. Tu jau nezini, ko ar to visu iesākt. Mums jau visādi brīnumi parādās gan eksotiski, gan mazāk eksotiski. Nu, jāmēģina kaut kā ir sevi iedrošināt uz tiem neparastajiem pirkumiem arī.
Mm-hmm. Jā, un kā tu raksturo to garšu?
Viņš ir ļoti sulīgs, mazliet salds arī. Saldāks kā citi dārziņi, kā piemēram burkāns. Dažreiz var sajust arī tādu rūgtumu maziņu, bet nu, lielākoties viņš ir ļoti sulīgs un man ļoti, ļoti garšo.
Tā,
jā.
Tā vēl būs.
Nu, pa šo brīdi jau rekā viss jau notiek, kartupelīši
tajā... Nu, netīrāko daļu
iztiesi. Netīrākā daļa tiek veikta, kartupelīši, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Es domāju, cik mums vajadzēs, jo mums tas būs tā cepurīte ganu pīrāgam. Un vai tu varētu burkānu nomizot, lūdzu, vienu lielo?
Jūs tagad uz cik cilvēkiem rēķinat?
Nu, mēs parasti, kad taisam tā, lai mums arī ir, ņemot vērā, ka jaunkuns nāk ātrāk mājās nekā es, tad, lai mums paliek arī, iespējams, nākamā dienā uzsildīt vai paņemt līdzi uz darbu, kas arī ir forši, ja ir iespēja tāda. Jā, šis būs baigi labais burkāns. Es mēru nevis varbūt tik daudz bieži vien porcijās, bet traukos, kuros mēs gatavojam. Mums ir tāds sacapuma trauks, un tajā apmēram arī varētu šis te daudzums, man liekas, vēl divus vajadzēs. Un tad, ja mums atbrauc vēl ciemos kāds, tad mums vienmēr ir arī ar ko padalīties. Tā kā šodien ir pirmdiena, tad mums ļoti bieži vecmāmiņa brauc ciemos, jo viņa ir brīvdiena pirmdienās.
Vecmāmiņa, kuras mājā jūs tagad dzīvojat vai?
Nē, man nav tā būs. Jā, jo viņa strādā operā, un operā pirmdienas māksliniekiem ir brīvas.
Ko tad vecmāmiņa dara operā?
Spēlē orķestrī, tā kā mēs esam tieši sasaistīti arī ar šo te muzikālo pasauli. Mums ir arī, jā, klavieris arī ir viesistabā, tās mums reiz par reizē tiek izmantotas un Una tikko atbrauc pēc ģitāras nodarbības. Mēs, jā, no tādām cita veida aktivitātēm, mēs apdziedam korī, katra savā. Tāda ļoti feina atslodze no tāda ikdienas darba un kaut kas pilnīgi cits, nevis tādas ierastās rutīnas lietas. Tā.
Nu jā, tad tikai laiciņš jāatrod tādām nodarbēm.
Nu jā, tāpēc tās dienas ir tik garas. Viņas sanāk tik garas un garākas nekā gribētos reizēm. Bet, nu, kad gribās visu darīt, tad nu, tā sanāk, kad nevar visu paspēt. Tāpēc arī mums nav suns mājās.
Nu jā, ļoti garas tas nozīmē līdz vēlam vakaram, jo laikam tie mēģinājumi jau ir vakarā pēc darbu.
Mēģinājumi ir vakarā, jā, un tad vēl ir dažreiz brīvdienās, un nu, tagad jau sākās gatavošanās dziesmu svētkiem.
Nu jā, vairāk gan pa deju svētku repertuāru, lielās diskusijas pa dziesmu svētku repertuāru, es nezinu, visu laikam apmierināti, jā.
Nu, varbūt ir kāds pāris dziesmi, par kurām nav īsti skaidrs, kāpēc viņas ir izvēlētas šoreiz repertuārā, bet nu, ja, mums jau, ja tas ir tāds hobijs un veids, kā atslēgt galvu no ikdienas rūpēm, tad galvenais ir dziedāt un būt fainā kolektīvā netik daudz, bet varbūt tas repertuārs. Kaut gan, nu, protams, dažreiz jau gribās kaut ko sirdī tuvāku dziedāt. Nu, šajā dziesmu svēku repertuārā ir arī tādas ļoti sirdī tuvas dziesmas, kā piemēram noslēgums dziesmu no Sprīdīšu filmas, tur, kur ir skalas mūžīgs piena ceļš, es jau iedomājos, ka droši vien būs noslēguma koncertā speciāli efekti ar gaismām un tā, kas varētu būt ļoti skaisti.
Nu, mēs ar citu varam tagad paklausīties. Jāpaprasa mūsu mūzikas redaktoram, Girtam Bišam.
Jā, tā ir ļoti skaista dziesma. Vienkārši, bet pietiekami sirsnīga un ar tādu mazu atmiņu par skaistiem, ciltiem vasaras vakariem un zvaigžņotām debesīm. Jo mēs esam mazliet ārpus pilsētas, līdz ar to mums ir ļoti feini, tad, kad ir skaidra debesis, mums netraucē pilsētas gaismas skatīties zvaigznēs arī šeit.
Mūžīgs ceļš zem kājām
Atgādinu mūsu klausītājiem, ka mēs šodien ciemojamies. Es jūs varu tā saukt par uzturzinātnieci vai uzturspeciālisti, vai es tagad pēkšņi domāju, kā man vispareizāk būtu jāsaka. Uzturspeciālisti.
Es laikam šoreiz izvēlēšos uzturspeciālisti, jā.
Nu jā, tātad pie uzturspeciālists Ineses Siksnes mēs esam ciemos, un es atgādinu tātad 11-gadīgā Ineses meita un arī palīdz, un šodien, kā jau Ines stāstīja, taps, tā, tagad es aizmirsu, kas
ganu
tas bija?
Pīrāks.
À, ganu pīrāks, jā, ganu pīrāks, šobrīd jau ir nomizot un katlā vārās kartupeļi, un nomizoja arī vienu palielu burkānu, būs vajadzīgi divi sīpolu un viena ķiploku daļiņa.
Sīpols trāpījās. Ja ir lielie, piemēram, zilie sīpoli, tad pietiks arī ar vienu, bet man liek, ka te mums citādi būs drusku par maz. Un tā kā ir tāds drusciņu vīrusu periods, tad liekas sīpols ar savām aktīvajām vielām nekaitēs. Tā, te mums ir lielopu gaļa drusciņa ar drusciņu cūgaļu klāt, lai nebūtu tik sausa. Lielopu gaļa mums ir arī no audzētavas, nav gluži klasiskā veikala lielopu gaļa.
Mēs pār riskējat, piemēram, lielveikalā pirkt?
Nu, dažreiz nav variantu, ir jāriskē. Tā ir sadaļa, kas nav tik vienkārši, protams, jā, gaļas iepirkšana, bet jā, nu, teiksim tā, no drošības viedokļa nebūtu jābaidās par veikalu produktiem, jo tie tiek kontrolēti, un nav tā, ka mūs mēģina noindēt. Bet, protams, ja ir iespēja tikt kaut kur pie laukos augušu dzīvnieku kaļas, mēs vienkārši jūtam pēc aromāta. Ka tas ir daudz aromātiskāks, nu, varbūt dažreiz arī traknāks. Tā, te ir apmēram, man liekas, 0,5 kilograms gaļas.
Jūs tā smuks saplucinājāt uz pannas.
Jā, tagad mums ir drusciņi jāpagaida, lai viņš apvelkās un apcepinās. Te mēs sagatavosim to apakšmasu, kas būs gaļa gan ar dārzenīšiem un arī garšaugiem. Tad cīpulu sagriezīsim ķiploku. Pieliksim klāt, un tad, kad gaļa jau būs mazliet gatava, tad liksim klāt arī papriku. Pieliksim arī drusciņu ingvera, jo man ir šodien ciet deguns, līdz ar to man prasās pēc tādiem aromātiskākiem un stingrākiem produktiem. Bet var arī nelikt ingveru klāt, ja nepatīk tā garša vai negribās asāku, tad nav nozīmes. Var taisīt arī mazliet austrumnieciskāku to apakšdaļu. Mums būs tāda klasiskā, jo une nav ļoti lielā sajūsmā par tādām pavisam specifiskām austrumu garšvielām, kā piemēram kumina vai kaut ko tādu, bet, bet var droši eksperimentēt arī ar to.
Tas viss gan... būs pie gaļas, tātad pie gaļas būs gan tie sīpoles sagriezt, gan ķiplociņš, gan, kā jūs teicāt, paprika,
burkāns,
gan burkāniņš, gan...
Jā, tomāti mums vēl bišķi
tur būs. Tomāti arī, un arī ingvers.
Jā, to mēs visu te tūlīt sacipināsim kopā. Tam būs vēl mazliet jāpasutinās tādā mercītē. Principā šeit ir tā, ka viss gandrīz tiek sagatavots uz pannas. Var teikt, ka praktiski viss ir gatavs, kad mēs to saliksim arī sacapumā, bet tad cepeškrāsnī tas vēl tikai kopā izveidos jaunu garšu kombināciju, kas būs tāds interesantāk nekā gluži vienkārši ēst, piemēram, kartupeļus ar maltās gaļas merci.
Nu jā, bet nu nepazaudēs, piemēram, tie dārziņi savas labās īpašības, tur sutinoties uz pannas un pēc tām vēl cepeškrāsnī.
Tas, kas galvenokārt pazūd termiskās apstrādes laikā, ir vitamīni. Un te mēs vairāk runājam, protams, par C vitamīnu, bet C vitamīnu mēs uzņemsim atsevišķi ar salātiem. Līdz ar to mēs tā kā kompensēsim to, ko mēs šeit pazaudējam vitamīnu veidā, liksim klāt salātos. Savukārt minerāli vielas nekur nepazūda. Tas arī viss tur būs kopā, mēs neko nelējam nost, tas viss kopā gatavojās tajā mērcītē, līdz ar to par minerāli vielu zudumu mums nav uztraukuma. Tā, sarīviesim arī burkānu un nomazgās papriku lūdzu. Es gan un pierunāju piedalīties šodien tikai tāpēc, ka es apsolīju taisīt arī desertu. Tā kā mums būs jātais arī saldēsēdienas, tas būs ļoti fiks saldēsēdienas.
Jā, Una tagad sagriezīs arī papriku. Una, cik bieži mamma tev gatavo šādu te sacepumu? Jā?
Sacepumus ir taisījusi vairākus, visi lielākoties ir ļoti garšīgi.
Kurš tā tev pašai vislabāk garšo?
Tagad. Tā ātri pārskrienot atmiņai, man liekas, ka šis konkrētais maltās gaļas un kartupeļi manis labāk garšoja. Vēl man, jā, man ļoti garšo lazāņa, viņa man kādu brīdi bija mīļākais ēdiens, bet pēc laiciņa apnika.
Bija lazāņa, kas tad šobrīd ir? Tas viss gaidītākais.
Sushi.
Tā jau ir mūsdienu bērniem, vai nu sushi, vai lazāņa, jā.
Nē, zinu, manā klasē ļoti daudziem negaršo. Mēs esam kādas tikai četras meitenes, kurām nenormāli garšo sushi. Jo nu, daudz pāris kaut kādas pīcas un tādas tos burgers un viss tie pārējie, kas nav pārāk varbūt tie labākie. Nu, es tagad nesaku, ka sushi arī ir tie paši labākie, jo tur, protams, klāt ir sojas mērķis, kas ir ļoti sāļa. Bet ik pa brītiņam var.
Nu, bet tādām picām un tiem burgeriem, es saprotu, tiem gan tu saki, nē.
Pica man ļoti garšo, ka dažreiz arī var ēst, bet man iecīnītākā vieta nav McDonald's un man burgeri negaršo. Nu, kaut kas tur ir iekšā tāds, kas man neiet pie sirds un nav pats labākais.
Nu, bet pa tām picām, kā tev šķiet, nu, kāpēc tomēr tā pica nav arī tas veselīgākais ēdiens?
Nu, arī kā kura pica, ja tu paņem kaut kādā ļoti dīvainā kafejnīcā pica, viņa var būt ļoti laba un ļoti garšīga, bet viņa var būt arī ļoti slikta un nav tā labākā.
Nu, bet tomēr garšīga, ja? Bet šito visu tev mamma ir izstāstījusi, vai to arī skolā stāsta, vai no kurienes, teiksim, viss tā informācija, ko vajadzētu ēst, ko nevajadzētu, jo es saprotu, ka tu tomēr labi orientējies.
Nē, nu, mana mamma ir vairāk reizes bijusi arī skolā, man liekas, divas vai trīs, un tad viņa runājusi par uzturu tēmu, un mums ir bijušas arī darba lapas, un tad tur ir dažādiem jautājumiem, kas un kā. Un...
Nu, bet skolā jums vēl papildus kādā mācības stundā to stāsta?
Kaut kas pa drusciņam ir, bet pagaidām vēl nav tā kārtīgi bijis. Es zinu, ka mums dabazīme grāmatā būs vesela tēma par uzturu.
Lai gan, kurā klasē tu jau mācies šobrīd?
Piektajā.
Nu jā, tā kā piektajā klasē īstenībā jau cilvēkam būtu labi jāorientējās tajā visā. Viss būtu jāzina, vai ne?
Tieši tā. Tas ir nu, tāda viela pārdomām īstenībā, kurā brīdī varbūt šis jautājums ir jāiekļauj. Jo uzturs ir tā lieta, par ko runā visi, un tas vēl mūsu viedoklis un mūsu paradumi izveidojās salīdzinoši ātri. Tam mainīt kaut ko ir daudz grūtāk nekā iemācīties no jauna. Un jau pieminēja par tām picām. Arī mēs mēdzam mājās kādreiz taisīt picu. Tā aizbēra garām burkānus. Bet te, protams, ir jautājums, kāda mīkla tiek izmantot picai. Jo var arī izmantot pilngraudu miltus. Un tad tā pica kļūst drusciņi vērtīgāka nekā pavisam ar baltajiem miltiem. Bet ja mēs klāt ēdam dārzeņus, tad jā, mums nekas tur slikts. no tās vienas tādas ēdienreizes nevar notikt. Ja mēs pārtiekam tikai un vienīgi no šādiem produktiem, tad visdrīzāk tam cilvēkam rodās arī ar laiku problēmas ar vēderu. Neieslīgsim detaļās, gatavojot ēdienu. Tā, tagad mums sutinās tad kopā gaļa ar burkāniem un sīpoņiem jau kādu brītiņu. Šo te. Man vienmēr viss iet pa gaišu. Tā kā normāla sadīja.
Bet kā to ingveru, es domāju, nu labi, burkāni jūs pierīvējāt.
Ingveru
arī rīvēsiet.
Nu, var likt arī gabaliņos, bet tad kādam var trāpīties tajā porcijā un varbūt tās netik ļoti patīk, tad varbūt nebūs tik feini. Viņš tāds arī šķiedrēns diezgan, kā, nu, viņam nāk ārā tādu brīnumu, tad mēs arī vējam, lai viņš nav tomēr jūtams, jo sacepumā forši ir, kad nav gluži tā, ka tu visu laiku kaut kam nesaprotamam vari uzkost, tad jau baili paliek kožļāt.
Nu jā, garša tad ir, bet nu, tā kā ieslēgta.
Arī tās arī vēršana, īstenībā viņš uztais pikantumu diezgan labu. Piemēram, tad, kad ir šāda te kakla stadija kā man, tad mans iecienītākais dzēriens ir ingvers ar citronu un medu. Un arī, ja tu ingvers arī vē, viņš ir daudz niknāks nekā tad, kad ieliekam vienkārši sagrieztu kubiciņos. Tās arī vētais ir labs.
Un ar citu tad jau arī to ingveru pirām maltās gaļas mērcē. Lieliski vai nekaut nedaudz tāda piedala?
Var, jā, tas uzreiz pamainīs pašu ēdienu, liksies kaut kas cits. Un īstenībā ar to ēšanu tie sīkumi pamaina uzreiz garšu, un mums jau liekas, ka mēs ēdam kaut ko citu, un īstenībā mūsu organisms tieši tā arī reaģē. Mums nemaz bieži vien nevajag mainīt daudz, atliek tikai kādu mazu sīkumiņu. Tā, maisīsim.
Cik ļoti jāsacepās tiem burkāniem? Jūs teicāt, tā kā jau gatavam jābūt.
Principā, jā, tā mērķis ir ēdam pati par sevi arī atsevišķi. Nav tā, ka tur viņai būtu cepeškrāsnī jācepās, lai viņi gatavotos. Mēs viņu uztaisam gandrīz gatavu, jo mēs vēl tūlīt viņu pasutināsim kopā ar tomātu pastu. Un kā tev iet ar papriku?
Es gabuliņus negriežu ļoti lielus, bet es griežu tādus, lai viņus var arī just un ik pa brīdim var arī redzēt.
Tā kā tev tas netraucē, kā māma te teica, nu tā, lai neuzkožas tur tas vai šitas.
Ingvers, viņš ir stiprāks un es zinu, dažiem paprika negaršo, bet man personīgi viņa ļoti garšo. Es viņu ēdu arī tāpat vienkārši un man patīk, ka dažreiz mērķēs var justās paprikas saldumu garšu.
Bet paprika ir ziemā feina, jo tur ir salīdzinoši vēl palicis arī C vitamīns, lai vai kur viņa būtu transportēta. Tik jutīga viņa pret tām temperatūras izmaiņām un transportēšana nav. Tāpēc tie ir tāds labs graužams produktiņš. Vai ne? Tā, te mēs tagad ieliksim. Un, ja tu dosi papriku?
Jā.
Man sāk lēnām. Jā. Es pielikšu pie reizes arī tomātu pastu. Bišķītiņu šajā ziemas periodā, protams, ar svaigiem tomātiem. Mēs izmantojam arī konservētos tomātus, nav ne vainas. Bet šitie mums jau būs pietiekami raibstas sastāvs, ka mēs izmantosim tomātu pastu. Man garšo tomātīgi diezgan. Tomātu pasta īstenībā ir, ja tā ir pasta, nevis kečups, tas ir ļoti labs arī produkts, jo tie tiešām tiek tikai un vienīgi pastā pagatavoti tomāti, nekā cita tur klāt nav. Šī ir viena no lietām arī, kur jāpalastažēs sastāvs, bet par pastu parasti sauc īstus tomātus.
Kas tad ir kečups tādā gadījumā?
Kečupam ir visāds piedevas jau klāt. Mēs varam arī apstīties pie reizes. Te ir drusciņ cukurs pielikts, lai nebojātos, kas ir normāli. Tad tas cukura daudzums nebūtu tik liels. Te sanāk uz 100 gramiem, tas būtu uz pusburciņu, ir 17 grami, kas šķiet daudz, bet tas ir arī pamatā no tiem tomātiem. Viņš ir ļoti koncentrētā veidā tomāti. Kā es nedomāju, ka šeit būs cukurs piebērts.
Faktis tikai tomāti un cukurs, ja?
Jā, tikai kā konservants cukurs, lai nesapelē. Tas arī ir īstēt savukārt kečupam, droši vien tas sastāvs. Nu, es neesmu tagad redzējusi nevienu kečupu.
Mājās neēdat kečupu?
Nē, mums gan vienā dienā te bija viesi ciemos, kuri nāca ar savām sastāvdaļām. Tad, man liekas, mums kaut kādu mērcīti atnesa un tu var apstīties. Tā viena, kas mums tur bija. Jā, nu, piemēram, šī sastāvdaļās ir tomātu bieziņas, etiķis, cukurs, mēlesi, ūdeni, sāls, garšvielas, biezinātājs, ķiploki, kūpināšanas aromatizētāji un dabīgi aromatizētāji. Sastāvdaļu sarakstus reiz ir pieci.
Jā, un kas tad būtu tas nelabvēlīgais no viss tā, ko jūs nolasījāt?
Nu, piemēram, ja man ir vajadzīgi tomāti, kā tomāti, man nav vajadzīgs viss tās pārējās sastāvdaļas, tad es ņemu tur, kur es zinu, kur ir tikai tomāti. Nu, neuzņemt kaut kādas liekas lietas ar produktiem, kurus mēs varam uzņemt arī tāpat. Nu, kāpēc man es tomātu retiķi, ja es viņu taisos likt šeit? Tā, šeit nāks vēl divas interesantas sastāvdaļas, kā tā viena ir Worcestershire smērce. Šis ir tāds ļoti interesants aromāts. Ir.
Jā, es zinu.
Ir lietota, jā?
Ir lietota, jā. Jā,
šo mēs uz aci. Un pēc garšas kaut kādā brīdī, kad mēs to nogaršosim. Un šī savukārt ir zaļie pipari, druciņu pikantumam.
Šī tādu gan es nezinu.
Un tāda
arī
viegli skābana. Jā, bet viņš ir diezgan ass. Te ir jalapeno pipari, tabasco pipari, etiķis un sāls. Kā arī īstenībā nav nevienas piedevas etiķis, jau tā ir konservants, kurš glabā to mērcīt. Viņš tāds būs tāds ziemai sildošais. Tā. Un tagad mēs izdarīsim to, ko bērniem nedara, bet gatavošanā ļoti bieži tiek izmantots. Man gan nav sarkanvīna, bet ir pats baltvīns. Mēs tagad to mērci ļausim tam baltvīnam izgarot. Muki, bet viņš iedos klāt drusītiņu savu to aromātu. Tā. Tur bija, nu, teiksim tā, ceturta glāze, es teiktu, nevairāk.
Nu, bet tad nav jābaidās, ka šo ēdīs arī bērni, un
nē,
tur vīns tiek pieliec.
Tas viss jau būs pagatavojies. Mēs tieši tagad smērces gala gatavības stadija būs tad apmēram tagad minūtes 10, viņai jāpasutinās ir, kamēr tas alkohols izgaros, un vairāk te nebūs. Te būs palicis tikai tas, ko mēs iegūstam no vīna kā garšas. Tā, kaut ko es, man liekas, aizmirsu vēl piebērt. Es neesmu piebērusi piparus. Zirņi nāks pašās beigās. Zirņus izņems ir no sādātavas, lūdzu. Mums būs sādātie zirnīši beigās vēl.
Tas gan ir interesanti, jā.
Nu, recepte īstenībā ir angļu recepte. Tas gan pīrāks ir angļu variants, tāpēc arī tie zirnīši, viņiem jau tie zaļā zirnīši bieži, viņi arī ļoti smuki izskatās. Bet man patīk, kā izskatās tās krāsas, jo mērķi šobrīd ir sarkana. Kartupeļi būs tāds viegli dzeltenīgi, un tad tie zirnīši tāds zaļš un priecīgs akcents ēdienam. Un ziemas laikā liekās ļoti feini. Principā mēs varam šo slēgt ārā, ļaut viņam jau atpūsties, un tagad tik galā ar kartupeļiem.
Un kas ar tiem kartupeļiem būs jādara?
Kartupeļus mēs sataisīsim biezenī, bet tur nāks vēl klāt parmezāns. Un tas iedos to feino garšu, un tur druciņi nāks klāt vēl arī drusku saldais krējums un olas zeltinums. Tad viņš būs tāds drusku pufīgāks nekā vienkārši kartupeļu biezputra. Vai tu vairs arī vecieru? Lūdzu. Rekurīvi paliku lielu. Tā.
Nu jā, kartupeļu biezputra, jā?
Jā, principā kartupeļu biezputra, bet mazliet uzlabota kartupeļu biezputra, lai izstītos priecīgāk. Tā.
Cik daudz sieru? Uz kuras rīves?
Tā, tas ir 200 gramu gabals.
Cietais sieras,
cietais sieras, jā. Receptē tā ir tāda niansīta, ko forši ievērot, jo sieras ir aromātiskāks un specifiskāks garš, un šeit dos tā kartupeļu biezputrai to garšu. Var izmantot arī parasto, bet tad viņš vairāk būs tā kā, nu tā, iedos traknumu un tikai, jā, būs foršāk mazo.
Bet tā smalkāk, labāk smalkāk.
Jā, tad viņš vieglāk arī iemaisās, tad mums nav jāuztraucās, ka kaut kādā gabaliņā paliek vairāk un kādā mazāk. Tā, es noliešu kartupeļus. Ja tu vari, cerīvē visu.
O, tad diezgan, 200 grāmas.
Visu iespējams neizmantosim, pastīsimies uz aci. Kaut kādu daļu mēs ieliksim iekšā biezenī un daļa paliks pa virsu dekorācijai. Kraukšķīgai dekorācijai. Un cepeškrāsni es arī jau ieslēdzu uz 180 grādiem. Tad, kad mēs to visu saliksim vienu virs otru, tad mums vajadzēs apmēram 15-20 minūtes. Un principā tikai, lai viņš smuki sastājās un sieriņš apcepās, un tad arī ir gatavs. Tā, paliksim stampiņu. Tad radīsim biezputru. Piekusi?
Jā.
Ir gatavošana arī darbs.
Nu, vispār, jā, ir. Jā. Pārmaiņas pēc kājās jāpastāv, piemēram, arī sēdošā darba darītājiem.
Un arī, nu, tā kā, ja ir jāspaid biezputru, piemēram, tad tas ir roku darbs. Tā enerģija arī jārēķina iekšā ir. Un vēl, piemēram, nu, kad parasti saka, kad, ko tu visu dienu arī virtuvē kaut ko tikai, bet īstenībā, ka tu visu dienu virtuvē kaut ko dari, tad ir sakurums iestājies un ne bez pamata. Tā, tagad baltums paliks krūzītē vēlākam. Saldajam ēdienam un zeltenumu mēs tur pieliksim pie kartupeļiem. Var arī nelikt, protams, bet bišķi pamainās krāsa un viņš tāds saulaināks. mazlietiņu un iedod arī savu garšu.
Nu, tad vārītie kartupeļi sastampāti, olas zeltenums un
pieliksim
tagad...
vienu karotu saldā krējuma, lai viņš ir tāds krēmīgs arī.
Divas ēdam karotas.
Jā, tad tā varētu katīties, kas mums te būs. Un tad mums te vēl nāks klāt tas sieras drusītiņi.
Kā tev veicās, Una?
Es labāk tuvē izvēlos kaut ko citu darīt nekā rīvēt sieru. Man ir bijuši arī atgadījumi rīvēt pirkstā un citas lietas.
Saguri, tev vajag nomainīt? Daudz, labi. Dēļ tiem kartupeļiem, es kartupeļiem neesmu pielikusi šobrīd zāli nemaz, tāpēc, ka te nāks klāt sieras. Un tad vajag jāuzmanās ir ar to garšu saforstēšanu. Man vēl drucītiņi patīk, ka te varētu mazliet pierīvēt muskatriekstu, bet tas nav obligāti, tas ir tad, ja patīk arī lazaņai. Muskatrieksts, tā, muskatrieksts. Mazliet pierīvēs muskatrieksta. Ai, pazuda. Un atkal aizlica. Mums bija tāda maza speciālā rīvīta muskatrieksta. Kaut kur ir, un to mēs sastīsimies, kur būs. Tā. Šo mēs samaisam.
Pirmo reizi, starp citu, redz, ka kartupēlī sajauc ar sieru.
Jūt kāda smarža jau ir no tā siera.
Jā, jā.
Jā, parmezāns dar brīnumus. Parasta rēdiena vienmēr ļoti gribās. Parmezānam, starp citu, ir dabīgais nātrija glutamāts. Tas ir no tā gatavošanās procesa. Rodās nātrija glutamāts, man nātrija glutamāts, bet tas nav tas, ko mēs iedomājamies, kas ir tas kaitīgais kā... kā, nu, potenciāli kaitīgais kā pārtiks piedeva.
Bet tas bet, visiem ļoti garšu.
Bet te jau arī garšu. Ir tas triks, ka ir arī šie dabīgie, tāpēc mums ir tie ēdieni un tās kombinācijas, kas mums ļoti patīk, tāpēc arī tas parmezāns ir tik īpašs un tik garšīgs. Citiem gan nepatīk īstenībā tā parmezāna, tā novecinātā siera garša, kas ir, es ceru, ka es pareizi izteicos, bet nu, tie sieri, kas ir ilgāku laiku labāt, viņiem arī vairāk būs šis mononātrija glutamāts nekā... Nu, re, palika visam krēmīgs tāds.
Nu, bet tā jau var arī tad kartupeļu bīzputru taisīt.
Var, jā. Viņi ir papildināti ar sieru, jā, sanāk tad tāda. Nu, viņi ir tad drusītiņi, gribētos teikt, traknāk nekā tad, kā būtu jābūt. Bet, piemēram, varbūt kādam kurš neēd gaļu, bet tomēr grib tādu pilnvērtīgāku maltīt. Arī te var, mēs esam taisījuši arī kartupeļu bīzputru tos pašu zaļo zirnīšu sabarklāt. Tad sanāk kartupeļu un dārzeņu jau kombināciju, un tie zirnīši ļoti smukarta izskatās. Tā, es domāju, ka... Te mums būs gatavs. Tagad mēs liksim apakšā to, ko mēs sataisījām uz pannas. Tā mērcīt, viss, ko mēs salējām iekšā, ir principā izgarojis. Kā redzams, sasūties iekšā, būs smukis un līgs.
Tātad pirmā kārta tā mērcīt noklāja
būs tikai viena
visu apakšiņu.
Ah,
būs
viena tikai kārta un kartupeļa pa virsu. Jā, mēs neliksim vairākās kārtās. Kartupeļa sanāks tā kā tāda dzapurīta. Una, paņemsi dakšiņu. Es tagad nobēršu sieru. Un nūni pa virsu to virsmiņu sabakstīs ar dakšu, tā ka tas sieras sanāk, ka viņš būs drusciņi arī iebakstījies iekšā.
Un tad būtībā tagad šo cepeškrāsni iekšā uz minūtēm
15-20, tad jāskatās, kā tā virsiņu uzvedās, tā ka viņš ir smuki, vienmērīgi brūns, tad principā varam ņemt ārā, jo viss ir gatavs tas, kas tur ir iekšā.
Nu tad Unai jāpras, kamēr cepās šis cepums, tikmēr mēs atkal vienu dziesmu varētu paklausīties. Tev ir kāds variants?
Adele, varbūt
tās
tev
interesē. Adele, māma saka, varbūt Adele.
Labi.
Labi, jā, piekrīti. Patīk jā. Vispār tev.
Jā, mums jā. Ir arī dažas notis izrukātas un uz klavierēm dažus vakarus var paspēlēt.
If
Esam vispār ļoti labi pēduši, starp citu sacepumus sacepās un bija fantastiski garšīgi, tiešām. Protams, ka tāds ļoti bagātīgs, tā teikt, spēcinošs, bet tur atkal atsvaidzināja salātiņu, tas pats kolrābs ar burkā.
Jā, un bez nekā klāt, vienkārši svaigs arī vēti, bet to sacepumu var padarīt vieglāku pamainot drusciņu sastāvdaļas. Mums bija liela apgaļa ar drusciņu ugaļu, tas tāds sātīgāks variants, varbūt var pamēģināt arī ar vistas gaļu vai truša gaļu varbūt tās, un tad arī būs mazliet cita piegarša. Originālā receptē gan saka, ka esot vai nu lielops, vai nu jērs jāņem. Nu, man pēc sajūtām jēru, tā kā laikam šeit neprasās šādā kombinācijā, tas tāds vēl sātīgāks varētu būt. Un tad to kartupeļu masu savukārt var arī padarīt priecīgāku. Vai nu pievienojot, piemēram, ja ir ķirbju laiks, var drusciņu pierīvēt ķirbi, ar būs drusciņu vieglāks, nebūs tik daudz tā kartupeļa, nebūs tik daudz to oglīdrātu, jo principā šī tāda kartupeļu lazaņa, ja mēs tā varētu to nosaukt.
Bet, nu, tieši tā, jo no skata arī līdzīgi lazaņa. Jā, tā kā kam garšo, un sevišķi, ja bērniem garšo, tāds variants var pamainīt.
Un vairāk dārzeņš īstenībā pielikt nekā lazaņā, jo lazaņā pamatā būs tikai tomāti un paprika, te mēs tos zirnīšus, un vēl varam vēl kaut ko pielikt klāt, citi lieliek vēl kukurūzu, vai, nu, ko nu sirds kārojā, var vēl papildināt. Mēs esam arī ķirbis ar citu tajai gaļas masai likuši klāt, tad mazāk gaļas, vairāk dārzeņu, improvizācijas variants.
Super, bet tā, mums vēl būs saldais, tā kā mēs jau teicām.
Saldajā mums būs vajadzīgs cukurs, viens olas baltums un saldētas ogas. Un tas arī viss vairāk sastāvdaļu mums nav. Un iedos cukuru, mums jāuztais pūdera cukurs ir.
Tad kādas tās proporcijas? Jūs veicāt viens olas baltums, kas mums palika pāri?
Uz 400 gramiem ogu. Un oriģināla recepte ir diezgan salda. Man nav tik salds nepatīk. Es taisu drusītiņu mazāk cukuru. Mēs pērsim apmēram 40 gramus, laikam, sanāks. Vispār atkarīgs arī no ogām. Kādas ogas ir zemenes pašas par sevi, ir saldas. Mēs varbūt pat mazāk bišķiņ iebērsim, 3-5 varbūt tās. Un uztaisīsim to cukuru pūdercukurā. bez cukura pavisam mēs nevarēsim, tāpēc kā tad mums tas olu baltums neuztaisīs tādu gaisīgāku masu. Man jeb ir pa daudz.
Rekāds, jums ir labs aparāts, tātad nosver, uzreiz uztaisīs pūderu cukuru un pēc tam arī visu pārējo.
Mums tāds ļoti jaudīgs tas blenders. Viņš arī ogas varēs sasmalcināt mums.
Un kā jūs teicāt, pats labākais, ka apmēram aizņem 3-4 minūtes šādu saldā ēdienu pagatavošanu.
Tagad būs drusciņa troksnis. 10 sekundes tieši. Jo dūmi nākā. Te mums gatavs pūdercukurs.
Nu, faktiski, tad tiem, kam ir mājās, tie ņem uzreiz pūdercukuru.
Jā. Tagad saldētas ogas. Mums vairs nav savējo, mēs esam savējās visi sapēduši. Tāpēc mēs pērkam odziņas, bet īstenībā šobrīd tik daudz varianti ir. Mēs esam taisījuši ne tikai ar zemenēm, bet arī ar ādenēm, ar mellenēm mēs vienreiz taisījām, vai ne, Una?
Jā.
Tad arī ar, ir tāds veikalā maisījums, kur dažādas ogas ir gan mežogas, gan... Gan arī bija tās, kur bija goji un vēl kaut kas, bet tām ir kauliņi. Tāpēc arī avenes unē, piemēram, nepārāk patīk, jo avenēm...
Nē, man tieši avenes patīk arī ļoti.
Patīk, jā.
Man patīk, jo labāk zemenes, tad ir avenes, un beigās man melēs nepārāk
ar
šo.
Nu jā, nu, ar tiem kauliņiem, nu tiem, kam nepatīk, kad ir tāda kauliņa masa, tad tas jāierobežo. Tagad būs drusciņas skaļāks troksnis. Šis ir tā kā ar šito te perforātoru asfalts kalni. Tā kā beidzās tā neied pavisam trakā skaļa, tad ir samaltas. Tas skaļums ir, kamēr oga ir vēl kā oga, tad viņš tur ar tiem asmeņiem tā ir troksni. Tad mums sanāk šāda te saldētu ogu pulverveida masa, kurai mēs pieliksim olas baltumu. Var likt arī saldo krējumu, tad viņš būs krēmīgāks. Pieliekam olas baltumu, tad uz tiem 400 gramiem vairāk kā vienu īstenībā nevajag. Un mazu brītiņu, tagad mēs varam nelikt vairs to virsū, redzēsim, kas tur notiekās. Tādu vidēju ātrumu, kurš teikt malsies, kopā var drusciņu palīdzēt.
Un tas vēlamais rezultāts?
Tūlīt redzēsim, viņš būs tādā krēmīgā, principā iztīsies pēc zemeņu saldējuma. Nu, ja tiem, kam garšo uzpūteņi un tādas lietas no skata iztīsies, tāds tikai būs saldējuma konsistence. Nu re, apmēram tā, tikai tās malas tagad ir jāpaņem nost.
Vai tiem, kam nav tik smalks blenders?
Parastais blenders smalcinošajā režīmā. Viņam gan jābūt jaudīgam tam blenderim ir, jo, protams, viņam baigais spēks vajadzīgs, lai viņus saskaldītu. Tās ogas tieši saldētās, bet ja jums ir blenders, kurš smalcina riekstus pilnīgi mierīgi, tad droši arī saldētās ogas var. Variants, kur apakšā ir asmenīši, sasmalcinot, tieši tāpat tās visu laiku kopā sanāk saldējums, kur mums apsarmoja pilnīgi trauks no augstuma.
Vai tad ēdulīt vai ne?
Ēdulīt. Nē, mēs arī mēdzam sataisīt un sasaldēt, bet mēs nekad netaisam tik daudz, jo to var uztaisīt tik ātri. Kāpēc gan taisīt ilgāk? Tā, smukas krūzītes.
Es drīkstu jau ar pirkstu drusku pagaršot.
Jā.
Super.
Es jau jūtu, ka jums ir mīļākais deserts, vai ne?
Jā, tiešām gan izskatās labi, gan garšo vienkārši brīnišķīgi. Jā.
Nu, ja tā pavisam pa smalko, tad šo var likt, piemēram, klāt arī kādai karstai kūkai vai pīrāgam. Bet, protams, var ēst arī vienu pašu.
Tā. Nu, fantastiski! Es tiešām no viss sirds saku paldies par šīm iedvesmojošām receptēm. Un es atgādinu mūsu klausītājiem, ka šos ēdienus gatavoja uztur speciāliste Inese Siksna. Un aktīvi līdzdarbojās Ineses meita Una Kapeniece. Ja jūs arī gribat kaut ko līdzīgu uzmēstarot savā virtuvē, kā vienmēr atgādinājums, Latvijas radio mājaslapa, latvijasradio.lv ir jūsu rīcībā. Tur tās receptes būs redzamas un dažas fotogrāfijas arī. Nu, tā kā mīši, paldies, ka jūs klausījāties. Tas no ģimenes studijas komandas, redzījuma producentes Dats Simanovičs, arī no Rēņa Budzes, kas ir mūsu skaņu režisors, palīdz labāku skaņu iegūt, un Jirta Biša, kurš mums palīdz ar mūziku, pie mikrofona bija Mairdis Notiņu, tā kā tiekamies atkal citreiz, 5 minūtes pār 3.